Rakousko, skoro 9milionová spolková republika, náš soused, je členem Evropské unie od roku 1995. Teď bude půl roku Radě Evropské unie předsedat. Budeme o tom mluvit s naší zpravodajkou v Rakousku, velvyslancem této země v Česku a také s naším bývalým zpravodajem v Alpské republice. Pozveme vás i na výlet k našim jižním sousedům. Dobrý poslech přeje Pavel Novák.
Evropa Plus.
Už po třetí se Rakousko postavilo do čela Rady Evropské unie. Alpská země převzala od Bulharska předsednictví v čele s historicky nejmladším lídrem, 31-letým Sebastianem Kurzem. Po jeho boku stojí ve vládě protimigrantská strana svobodných a jejich hlavním tématem následujících 6 měsíců u evropských jednání bude zřejmě migrace. Výhled toho, jak může rakouské předsedání unie vypadat, připravila naše zpravodajka na Slovensku a v Rakousku Pavlína Nečásková.
Odou na radost Rakušané symbolicky zahajují předsednictví Rady Evropské unie a pódium, na kterém děti zpívají, stojí v alpském městě Schladming. A symbolické je i to, že se za nimi tyčí velehory Alpské republiky. A kancléř Sebastian Kurz se při zmínce o předsednictví už dlouho tváří tak, že je odhodlaný velehory zdolávat.
Wir wollen während der österreichischen Präsidentschaft ganz stark auf das Thema der Sicherheit fokussieren.
Chceme se zaměřit hlavně na bezpečnost a ochrany dosáhneme třeba tak, že se zaměříme na boj proti nelegální migraci. Je velmi důležité, abychom se už dále nezaobírali spory o přerozdělování migrantů, ale naopak se společně soustředili na ochranu našich společných vnějších hranic.
Evropa, která chrání, to je totiž motto rakouského předsednictví. A bezpečnost je pojem, který od Sebastiana Kurze můžeme slýchávat velmi často a poměrně dlouho. On byl iniciátorem uzavření balkánské trasy, odmítal kvóty a zastavit nelegální migraci sliboval už během své kampaně před parlamentními volbami. Ještě ostřejší slova v této souvislosti používal jeho současný koaliční partner, strana svobodných, kvůli které před lety uvalila Evropská unie na Rakousko sankce. Dnes se její lídr Heinz Christian Strache do předsednictví vrhá s vervou.
Máme toho hodně na práci. Musíme se ujistit, že nevykročíme špatným směrem jako v minulosti. Směrem, který nefungoval a v budoucnosti ani nikdy fungovat nebude. Řešení je v tom, že se nesmí nikdo dostat do Evropy ilegálně.
Entsprechend auch lösen, dass es nicht zu einer illegalen Zuwanderung nach Europa kommen kann.
Rakousko teď bude jako nestranný mediátor sedět u evropského jednacího stolu nejen kvůli migraci, reformě azylového systému, ale třeba také Brexitu, který stále ještě není završený. Sebastian Kurz navíc prohlásil, že chce, aby Vídeň byla jakýmsi pojítkem mezi Západem a Východem. A pokusil se o to hned během jednání s ruským prezidentem Vladimírem Putinem. Protiruské sankce se sice prodloužily, ale Kurz chce prý dohlédnout na to, aby se vztahy Ruska a 28 jenom zlepšovaly. Rakouské předsednictví s nadějí vyhlížejí i státy Vyšegrádské čtyřky. Z postoje Kurze se totiž její lídři shodují, alespoň co se bezpečnosti týče. Pavlína Nečásková, Český rozhlas.
Rakousko chystá své předsedání ve velkém stylu. Zatímco Bulharsko úsporně zorganizovalo všechny schůzky v Sofii v Národním paláci kultury, Vídeň nebude jediným hostitelem neformálních i pracovních schůzek evropských politiků. Zářijový summit Unie bude například v Salzburku a Rakousko kvůli tomu i na omezenou dobu obnoví kontroly na svých hranicích. O tom, jaké má Rakousko programové priority pro své předsedání Unie, jsem mluvil s velvyslancem Rakouska v Česku Alexandrem Grubmajerem.
Your Excellence, during your presidency.
Pane velvyslanče, bude Rakousko v době svého předsedání Radě Evropské unie aktivnější v řešení migrační krize než předchozí předsedající země Bulharsko?
We're dealing with the biggest migratory crisis since World War II.
Máme co dělat s největší migrační krizí od druhé světové války. Opatření, která je třeba přijmout, se týkají mnoha oblastí, nejen společného evropského azylového systému. Snažíme se také posílit evropské hranice. Chceme posílit hraniční a námořní stráž Frontex, ale také pomáhat státům, ze kterých migranti přicházejí, abychom bojovali s kořeny této migrace. Chtěl bych připomenout i dohody se státy, odkud migranti přicházejí. Je to tedy velmi komplexní otázka a je v cílím třeba najít kompromis mezi všemi 28 členskými zeměmi. Rakousko ve svém programu uvedlo, že chceme fungovat jako neutrální mediátor a že budeme klást důraz na jednotu Evropské unie. To je pro nás velká výzva, ale my se na to těšíme a uděláme všechno proto, abychom dosáhli v této oblasti co nejlepšího kompromisu.
In your program there is written that Austria wants to be something like bridge.
V programu předsednictví se také píše, že Rakousko chce být mostem v Evropské unii. Znamená to být mostem mezi novými a starými členskými zeměmi, mezi severem a jihem a východem a západem unie.
A presidency has to deal, this is nothing new, with a wide variety of issues.
Předsednictví se musí vypořádávat s řadou otázek, to není nic nového. Rakouské předsednictví bude poslední plné předsednictví před volbami do Evropského parlamentu. To znamená, že se máme snažit dokončit co nejvíc záležitostí do těchto voleb. Ve všech těchto agendách mají členské země různé pohledy na věc. To je přirozené. To, že jsme v roli budovatelů mostů, znamená, že se budeme snažit hledat kompromis a jednotu v Evropské unii. A budeme mít na paměti, že jen kompromis je výhodný pro všechny. Nepoužíval bych tedy termín stavitelé mostů v nějakých historických nebo zeměpisných souvislostech.
So one of these issues, which should be also finished before the elections of European Parliament.
Jedna z věcí, kterou je třeba dokončit před volbami do Evropského parlamentu, je rozdílná kvalita potravin a dalších výrobků. Evropská komise představila balíček právních norem v této oblasti. Bude to také vaše priorita posunout tuto věc dál, aby bylo možné ji uzavřít před evropskými volbami?
Jak už jsem zmínil, je tu řada věcí, na kterých ještě bude třeba pracovat. Je tu otázka zemí západního Balkánu nebo digitalizace. V mnoha věcech se budeme snažit ty záležitosti uzavřít. Co se týká potravin, uvidíme, jakým směrem se bude tato záležitost ubírat. Když si vezmete náš program, soustředíme se na západní Balkán, konkurenceschopnost Evropy, na migraci a bezpečnost.
One of the priorities of the presidency country, which was before Estonia.
Prioritou jedné ze zemí předchozí trojice států předsedajících Radě Evropské unie, tedy Estonska, byla digitalizace. Jak může přispět Rakousko k většímu rozvoji v této oblasti?
We have to remember that the European Union, although being the largest internal market in the world,
musíme mít na paměti, že ačkoliv je Evropská unie největším volným trhem na světě, zažívá také globální snižování HDP ve světě. Musíme tedy udělat něco pro konkurenceschopnost Evropské unie. To znamená, že musíme odstranit byrokratické bariéry a postoupit k další digitalizaci. Důležité je, že předsednictví bude chtít přispět k vytvoření jednotného digitálního trhu. Jsou tu ale i jiné otázky, jako akční plán pro zavedení sítě 5G, rozpracovaná je také směrnice o kodexu digitální komunikace a je třeba dokončit také chartu o kyberbezpečnosti. Chceme také přispět k propagaci e-governmentu.
One of Austrian priorities is to give EU perspective to the countries of.
Jedna z priorit rakouského předsednictví je dát evropskou perspektivu zemím západního Balkánu. Teď, když se bývalá Jugoslávská republika Makedonie a Řecko dohodly na názvu pro Makedonii, je možné, že dostane tato země a také Albánie pozvánku k jednání o vstupu do Unie za rakouského předsedání v Radě.
Well, first of all, we chose the Western Balkans or neighborhood as a
one. V první řadě vybrali jsme si region západního Balkánu jako jednu z našich priorit, protože pro bezpečnost Evropské unie je zásadní mít stabilní sousedy. Nejen naše země, ale celá unie. Máme kulturní spojení se západobalkánskými státy a zvláště Rakousko má i historické vazby. Máme také řadu obchodních kontaktů. To je důvod, proč je stabilizace této oblasti důležitá. Albánie a Makedonie udělali viditelný pokrok a proto doufám, že zahájí přístupová jednání.
I think that many Czechs who are traveling across Austria.
Myslím, že mnoho Čechů, kteří cestují do Rakouska, vám závidí vaše dálnice a rychlost, jakou je stavíte. Obdivuhodné jsou i vaše železnice. Existuje nějaký recept, jak stavět dálnice nebo železniční koridory rychle a dobře?
We have, as you have, procedures of EIA. environmental impact assessment. You have those procedures.
U nás stejně jako u vás máme postup zvaný EIA, tedy posuzování dopadů stavby na životní prostředí. Je možné, že v Rakousku je tohle řízení rychlejší. Chtěl bych ale zdůraznit, že i na české straně vidíme vůli a připravenost budovat dálniční spojení a jsem tomu rád.
Would you invite Czech tourists or Czech citizens to some not well-known places?
Pozval byste české turisty do nějakých zatím pro nás neobjevených míst? Jsou v Rakousku nějaké skryté poklady, které ještě čeští turisté neobjevili a kam by měli zajet?
I'm a mountain hiker and maybe a region that is not so well known to Czech people, if I'm not mistaken, is the Montafon, that's in the most western part.
Já rád chodím po horách a myslím, že pro Čechy neúplně známý je region Montafon. To je v nejzápadnější části Rakouska ve Vorarlbersku. Je tam krásný lyžařský resort, ale také v létě je tam krásná příroda pro horské výšlapy. Pro Čechy, kteří milují hory, by to myslím byla pěkná lokalita, kterou mohou objevit.
Posloucháte pořad Evropa Plus, magazín o životě Evropanů. Premiéra v sobotu po 16. hodině na Plusu.
Hostem Evropy Plus, ve kterém mluvíme o rakouském předsednictví v Radě Evropské unie, je Vojtěch Berger, bývalý zpravodaj Českého rozhlasu na Slovensku a v Rakousku a dnes redaktor portálu Hlídací pes. Dobrý den.
Dobrý den.
Vojto, Rakousko je proevropská země, nebo naopak je laděná spíše protievropsky, protože teď je tam u vlády strana lidová, ale v koalici se svobodnými?
No právě, je to rozdíl společnost versus politika, to znamená Rakousko je proevropská země, 73% Rakušanů podle aktuálních průzkumů rakouské společnosti pro evropskou politiku podporuje setrvání země v Evropské unii a vlastně na téhleté vysoké úrovni se to číslo drží dlouhodobě. Jak si ale správně řekl, tak kromě klasicky euroskeptické strany svobodných je tam, řekněme, i Sebastian Kurz a jeho strana lidová, která má dvě takové různé polohy. Jedna je nacionalističtější, s tou loni Kurz de facto vyhrál volby. A druhá je taková ta pozice stavitelů mostů, tak jak se vlastně Rakušané dlouhodobě vidí. A Sebastian Kurz si taky tuhle tu image dlouhodobě pěstuje, to znamená to umění svádět k jednomu stolu Putina s Trumpem, Orbána s Merkelovou, když to hodně zjednoduším a podobně. A teď je vlastně velká otázka, kterou z těch dvou poloh Sebastian Kurz a jeho vláda to evropské předsednictví v tom příštím půlroce naplní. Takže odpověď na tu otázku, je Rakousko pro evropská země? Určitě ano. Otázkou je, co to pro evropská nebo pro Evropu znamená konkrétně v pojetí Sebastiana Kurze.
Když byli svobodní ve vládě s lidovcem Wolfgangem Schäublem, tak tehdy celá Evropa, celý zbytek Evropy ostrakizoval Rakousko, nechtěli s nimi příliš spolupracovat. Proč se to teď neděje? Proč je teď ta situace jiná?
No, stačí se podívat, jaké strany mezi tím v Evropě posílily. Je to dlouhá doba, je to vlastně 15 let od té poslední vlády se svobodnými v Rakousku. Itálie, Liga Severu, Hnutí pěti hvězd, Geert Wilders v Nizozemsku, samozřejmě Národní fronta ve Francii, samozřejmě dlouhodobě Viktor Orbán. Tam se prostě musíme zeptat, tak kdo by měl vlastně ještě ty svobodné ze zahraničí kritizovat, když ta Evropa vypadá dneska takhle. A takovým ikonickým příkladem a nám velmi blízkým je samozřejmě český prezident Miloš Zeman, který ještě krátce po roce 2000 svobodné za tu vládu právě v Rakousku kritizoval, mluvil o postfašistech, podporoval diplomatické sankce vůči Rakousku právě kvůli vládě se svobodnými a v roce 2016 právě Zeman přijal na Pražském hradě tehdejšího kandidáta na prezidenta v Rakousku za svobodné Norberta Hofra, který má hodně blízko ke krajní pravici, vlastně stělesňuje veškerou tu kritiku, která se na svobodné za poslední dekády snáší a náš pan prezident ho veřejně podpořil jako svého favorita na rakouského prezidenta, jak víme, nakonec tedy neúspěšného, ale to je prostě veletoč, který ukazuje to, čím si Evropa prošla.
Když teď v Rakousku tedy vládnou lidovci se svobodnými, je rakouská vláda pro migrační nebo protimigrační? Bude v té skupině, která bude podporovat povinné kvóty, nebo se přiřadí k zemím Vyšegrádské čtyřky, které jsou naprosto proti?
To je hodně jednoduché rozdělení pro imigrační nebo protiimigrační. Rakousko zase Nelze zcela oddělit společnost od politiky, ale je dobré jako vědět o tom, že třeba v Rakousku často společnost jedná jinak, než nakonec vláda, což se ukazuje třeba i v otázce migrace. Rakousko má splněno, pokud jde o to humanitární gesto. V roce 2015 země přijala skoro 100 000 žadatelů o azyl. To bylo vlastně, pokud se nepletu, po Německu druhé nejvyšší číslo v rámci celé Evropské unie. Takže tam ta otázka nestojí, jestli Rakušané chtějí pomáhat nebo nechtějí, nejenom uprchlíkům, ale pomáhat řešit migrační krizi. V Evropě to určitě ano. Na druhou stranu ta odpověď na to, jak, je pod Sebastianem Kurzem trošku jiná. Je to vlastně to, ta mantra, kterou slyšíme i z jiných evropských států, posílit ochranu vnějších hranic Evropské unie. To je určitě ten hlavní headline, to hlavní heslo, které Sebastian Kurz v příštím půlroce, pokud jde o migraci, bude opakovat. Protože ví, že právě ty kvóty, o kterých jsem mluvil, povinné kvóty na přerozdělování uprchlíků, jsou vlastně evropsky mrtvé téma. A on má velký politický instinkt na to neřešit politicky mrtvá témata, protože mu to nepřinese body. A navíc mu to pomůže ještě více vymezit vůči německé kancléřce Merkelové, kterou on vlastně jakoby generačně střídá, je to takový její neustálý vyzývatel. A byla to, jak víme, právě Merkelová, kdo kvóty původně prosazoval. Takže odpověď Rakouska pod Sebastianem Kurzem na řešení migrace je pro tuto chvíli, jakkoliv to neznamená vlastně nic konkrétního, posílit vnější ochranu hranic Evropské unie.
Jaké dnes máme vztahy s Rakouskem? A teď mi nejde o tu politickou garnituru, ale spíš o obyčejné lidi, o společnost. Máme nějaké stíny na těch vzájemných vztazích, jako třeba je dostavba Temelína, nebo jako je neúplně vyřešená otázka odsunu sudetských Němců?
Mně se hlavně zdá, že z těch česko-rakouských vztahů se vytratila emoce. To znamená, přesně jak jsi říkal, ta témata, která kdysi byla kontroverzní a budila ty vášně, tak ustoupila do pozadí. A dnes vlastně ty vztahy jsou skutečně na historicky asi nejlepší úrovni. Politici nám to taky při každé návštěvě tam či onde opakují. Za to můžeme být rádi. Akorát, že se vlastně ta česko-rakouská agenda do velké míry zúžila na takové ty pragmaticko-technické otázky typu, kdy už bude ta dálnice do Mikulova, kdy už z Lince do Českých Budějovic povede i na české straně vysokorychlostní železnice a tak dále. A to je vlastně trošku málo, protože když se podívám do rakouských médií, tak mám dojem, že ten zájem se ztrácí. Myslím, že právě ta emoce, která by mohla ten zájem vyvolat, prostě mezi Čechy a Rakušany chybí. A ten úhel témat se hodně zúžil právě na tyhle ty vlastně jednostranné otázky typu silnice, železnice. Byť v září bude představená česko-rakouská kniha o dějinách, která zase takovým, řekl bych, novým a zajímavým způsobem může znovu se vrátit k těm problematickým bodům. Nejsou to jen sudetští Němci, ale třeba i vztah k jaderné energii na obou stranách. A zase se třeba o tom trochu mluvit začne, ale v tuhle chvíli jsou to silnice a železnice a to mi přijde trochu málo.
Hodně Čechů jezdí do Rakouska na dovolenou v zimě i v létě. Hodně známe rakouské hory. Je ale něco, hodně si procestoval Rakousko, co bys doporučil, co ještě je tak trochu neobjevené?
Jak víme, tak každé předsednictví Evropské unie je prostě reklama pro tu pořádající zemi. Asi není úplně na místě říkat neplacená, protože zadarmo to předsednictví rozhodně není. Na druhou stranu i Rakousko si od toho slibuje zase, že ty kamery se upřou na ta panorámata. Když to dám do úvozovek, hlavní neformální summit bude v září v Salzburku s tím panorámatem hradu a Alp, prostě ikona rakouské přírody a krajiny. Sebastian Kurz naplánoval ty summity do všech, téměř do všech zemských hlavních měst, takže prostě Rakousko bude znovu vidět. Kdybych měl vybrat jednu destinaci, která vidět nebude, podle mě, ale z hlediska turismu je určitě zajímavá a hlavně je tam krásně vidět, jak Rakousko vydělalo na svém členství v Evropské unii, tak by to byl jižní Burgenland, tedy ta východní část Rakouska na hranici s Maďarskem, kde nebylo nic před vstupem do Evropské unie, jenom hezká příroda. A za kohezní fondy, za unijní peníze se tam vybudovala opravdu obrovská turistická infrastruktura, termální lázně a tak dál. A dneska je to perfektní místo pro rodinnou dovolenou, ať už na kole nebo i jinak. A dá se tam vlastně právě nejenom poznávat Rakousko trošku mimo hlavní turistický zájem, ale třeba i ten efekt Evropské unie. Poslední poznámka právě z Burgenlandu, to je trošku ironie osudu, pochází a vyrostl tam Norbert Hofer, tedy ten zmiňovaný euroskeptický bývalý kandidát na prezidenta a opravdu člověk, který má blízko ke krajní pravici za svobodné, který právě proti Evropské unii nejvíc bojuje a přitom vyrostl tam, kde z té Evropské unie nejvíc vytěžili.
Říká Vojtěch Berger, dnes redaktor portálu Hlídací pes a jinak bývalý zpravodaj Českého rozhlasu na Slovensku a v Rakousku. Díky, naslyšenou.
Děkuji za pozvání, naschledanou.
Rakouský velvyslanec vás pozval do nejzápadnějšího cípu alpské země Vorarlberka a Vojtěch Berger zase do Burgenlandu. Maria Pfeifferová má pro vás pozvánku na největší vysokohorské rašeliniště, které se jmenuje Kneipův chodník. Všudy přítomné jsou tam krávy a nepřehlednutelné výhledy na vrcholky Alp. I další zážitky nabízí přibližně dvouhodinová nenáročná vycházka ve výšce 1400 metrů nad mořem i rekreačním turistům v hornorakouském horském údolí Wurzelalm. Přímo na začátek stezky turisty vyveze nejrychlejší pozemní lanovka v Evropě.
Napříč vysokohorským údolím mě provází starosta nedalekého Spital am Pirn Egidius Exenberger. Před několika lety tady pro turisty vybudoval stezku 2 miliony let za 2 hodiny. Hned první zastávka je zaměřená na geologický vznik země. A další zastávka u jezírka Brunsteinersee je zase věnovaná stromům. Stezka je dlouhá něco přes 6 kilometrů. Po zhruba 20 minutách svižné chůze přicházíme k vyhlídkové věži. A tady jsou informace o divokých zvířatech, která tady žijí. Jsou to například sněžní králíci, kamzíci a jsou tady i mikroskopy, kde lidé můžou zkoumat čistotu místní vody. Možná i proto, že je i tady vysoko, okolo 25 stupňů, tak ve studené vodě horské bystřiny, upravené jako knajpův chodník, se mnou prochází i několik místních dívek. Do vody vlezli naprosto spontánně. Elizabet a Martina se potřebovali hlavně osvěžit. Na svůj region jsou pyšné kvůli jeho rozmanitosti. Jmenují hory, louky a vodu. A místo je samozřejmě ideální pro milovníky vysokohorské turistiky a horolezectví. Po koupání přecházíme na další zastávky a ty jsou věnované životu lidí, kteří žijí v salaších a dodnes údolí obhospodařují. A závěr patří opět vodě, která formuje horninu a místní krajinu. Lanovka do horského údolí Wurzelalm v hornorakouských Alpách je v nepřetržitém provozu až do 8. října.
To byl tip k návštěvě Rakouska, země, která tento půlrok předsedá Radě Evropské unie. V Evropě Plus o tom neslyšíte naposledy. Hezký den s dalšími pořady Českého rozhlasu Plus přeje Pavel Novák.